ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღემშვიდობის. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩა ლეჟავა გახლავთ ხმის ოპერატორი. 9 საათია ზუსტად დავიწყებთ, როგორც ყოველთვის ვიწყებთ ხოლმე ისე ახალი ამბებით ნინო გეტყვით თუ რა ხდება მსოფლიოსა და საქართველოში.
დღემშვიდობის. დავიწყებ უცხოეთის ამბების და ამბებით. საფრანგეთის პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის განცხადებით ის გააგრძელებს ნატოს შეარაღებული ძალების მხარდაჭერას ლიბიაში, მანამ სანამ საბოლოოდ არ დასრულდება მომარ კადაფის რეჟიმი. სარკოზი ამის შესახებ პარიზში პრესკონფერენციაზე მას შემდეგ განაცხადა, რაც ის ლიბიელი ამბოხებულების ნაციონალური გარდამავალი საბჭოს ხელმძღვანელს მაჰმუდ ჯიბრილემს შეხვდა. ლიბიის სხვადასხვა ნაწილში, მათ შორის დედაქალაქ ტრიპოლიში, კვლავ გრძელდება შეტაკებები ამბოხებულებსა და კადაფის ძალებს შორის. ისრაელის მიერ ღაზა სექტორში განხორციელებული ავიადარტყმების შედეგად სამცირე 6 პალესტინელი დაიღუპა, 20 კი დაჭრილია. ისრაელის სამხედროების განცხადებით უკანასკნელი 24 საათის განმავლობაში დაიბომბა კონტრაბანდისტების მიერ კონტროლირებადი გვირაბები, ასევე დაბომბილია ისლამური ჯიჰადის მებრძოლთა იარაღის საწყობები. პერუს აღმოსავლეთში 6.8 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. როგორც BBC ამერიკის შეერთებული შტატების გეოლოგიური კვლევის ცენტრის ინფორმაციაზე დაყრდნობით იტყობინება, მიწისძვრის ეპიცენტრი ამაზონის ტყეებში იყო. ალტაის რესპუბლიკის ჩოისკის რაიონში, სადაც გუშინ კატასტროფის შედეგად რუსული სატვირთო კოსმოსური ხომალდის პროგრესის ნარჩენები ჩამოცივდა, მოხსნილია საგანგებო სიტუაციის რეჟიმი. იტაკასის ინფორმაციით, რაიონის ხელმძღვანელი ალექსანდრ ბორისოვი აცხადებს, რომ დაშავებულთა და დაღუპულთა შესახებ ინფორმაცია ამ დრომდე არ ვრცელდება. ხომალდის ნარჩენები ერთ-ერთ დასახლებულ პუნქტთან ახლოს სოფელ ბიჟელბიკთან ჩამოცივდა. ადგილობრივ მოსახლეობას აკრძალული აქვს ტყეში შესვლა. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი 2011 წლის ყველაზე გავლენიან ქალად არის დასახელებული. ტრადიციული ყოველწლიური რეიტინგი 4 შაბათს ამერიკულმა გამოცემამ Forbes-მა გამოაქვეყნა. პლანეტის ყველაზე გავლენიან ქალთა სამეულში მოხვდნენ შეერთებული შტატების გენერალური მდივანი ჰილარი კლინტონი და ბრაზილიის პრეზიდენტი დილმა რუსეფი. Forbes-ის სიაში მოხვდნენ არა მხოლოდ ქალი პოლიტიკოსები, არამედ ბიზნესის სფეროს წარმომადგენლები, ხელოვანები და შოუ-ბიზნესის ვარსკვლავები. მერვე ადგილი ერგო შეერთებული შტატების პირველ ლედის მიშელ ობამას, მე-11 ადგილს კი პოპ-ვარსკვლავი ლედი გაგა დასჭირდა. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა გამორიცხა კომპრომისი უკრაინასთან ვაჭრობის სფეროში, რაც კიევს საშუალებას მისცემდა თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება დაედო ევროკავშირთან და რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედ რეგიონულ ბლოკთან. მედვედევის თქმით, იმისათვის, რომ უკრაინამ იქონიოს რუსეთის ბაზარზე სრული გასასრული და შეღავათი გაზის ფასზე, უკრაინა უნდა გახდეს რუსეთთან, ბელორუსიასთან და ყაზახეთთან ერთად საბაჟო კავშირის წევრი. რაც შეეხება საქართველოს, კახეთში დღეს რთველი 2011 ოფიციალურად გაიხსნება გასული წლის მსგავსად. წელსაც რთველი შტაბი გურჯაანში სასტუმრო რეფში განთავსდება, რომელიც მოსავლის აღებისა და ჩაბარების პროცესს გაუწევს კოორდინაციას. რთველი 2011-ის შტაბს დღეს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ბაკურ კვეზერელი და პრეზიდენტის რწმუნებული კახეთის რეგიონში გიორგი ღვინიაშვილი გახსნიან. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, წელს ყურძნის გადამუშავების პროცესში 27 კომპანია ჩაერთვება, მოსავლის ჩაბარება 32 პუნქტში მოხდება. წელს მევენახეების სამინისტროს მიერ გამოყოფილი სპეციალური ვაუჩერებითაც ისარგებლებენ, რომელიც 1 კილოგრამი ყურძნის ღირებულების გარდა დამატებითი სარგებლის მიღებას გულისხმობს. ხდის ხეობაში დაკარგული მამაკაცის ძებნა დღეს განახლდება. სამაშველო ოპერაცია გუშინ მთელი დღის განმავლობაში საგანგებო რეჟიმში მიმდინარეობდა და საღამოს ნისლისა და ცუდი ხილვადობის გამო შეწყდა. 2 ექსკაციანი მოყვარულ მსთასველთა ჯგუფი მწვერვალ გორზე იყო ასული. ერთ-ერთმა 30 წლის მამაკაცმა ნისლში მარტო დაშვება გადაწყვეტა. მას შემდეგ უკვე 2 დღეა ის აღარც ჯგუფის წევრებს, აღარც ქართულ მესაზღვრებს და არც ადგილობრივებს აღარ უნახავთ დაკარგული არჩინ მისულა. და ბოლოს, დღეს ბათუმის ახალ საოპერო თეატრში ფესტივალი ღამის სერენადები გაიხსნება. მასში მონაწილეობას მიიღებს ცნობილი მევიოლინეს ლიანა ისაკაძის ინიციატივით შექმნილი ახალი უნიკალური ორკესტრი Facebook-ის მეგობრები, რომლის შემადგენლობაშიც მსოფლიოში აღიარებული მუსიკოსები არიან. Facebook-ის მეგობრების პრეზენტაცია სწორედ 25 აგვისტოს გაიმართება, 26 აგვისტოდან კი ფესტივალი გონიოს ციხეს სიმაგრეში გადაინაცვლებს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვაგრძელებთ გადაცემას, ახლა მოდი გეტყვით ამინდის პროგნოზს. ამ ამინდის პროგნოზის მიხედვით საქართველოს დიდ ნაწილში წვიმიანი ამინდი იქნება დღეს და სიგრილე იქნება, თუმცა სიგრილე სიცხე შედარებითია, ზოგს ასე ურჩევნია, ზოგს ისე.
ასე ურჩევნია პრინციპში სიგრილე.
არა, ზოგისთვის სიცხე, ზოგისთვის სიგრილე, მეთქი მაგას ამბობ, არა პირდაპირ გეტყვით თუ როგორ იზომება სიგრილე თუ სიცხე. ბათუმში 24 გრადუსია მოსალოდნელი, წვიმს, ქუთაისში 29 გრადუსი. მესტიაში 21 გრადუსი, ზუგდიდში 28, ოზურგეთში 24, ამბროლაურში 28, ახალციხეში 26, ყველგან აქ წვიმა არის გამოცხადებული. გორში და ცხინვალში მზიანი ამინდია 27 და 26 გრადუსი შესაბამისად. წვიმს მცხეთასა და რუსთავში ორივეგან 26 გრადუსია მოსალოდნელი. ფოთში წვიმს 26 გრადუსია, ქობულეთში 25 გრადუსი, ასევე წვიმიანი ამინდი. თბილისად შეეხება 26 გრადუსია გამოცხადებული, წვიმს ღამით 18 გრადუსი იქნება და ღამითაც მოწვიმს. ვაგრძელებ გასამას მოკლედ გეტყვით თუ რა მოგემზადეთ დღეს. დაიწყო გადაცემის მეორე ნახევრიდან. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება გია ჯვარშეიშვილი, კრეატიული სტუდია IGO-ს დირექტორი. ჩვენ ულაპარაკებთ უსინათლოების პრობლემებზე. დღეს საქართველოში პირველად საქართველოს კონსტიტუცია ბრაილის შრიფტით დაიბეჭდა და დღეს გადასცემენ უსინათლოების ცენტრში მათ ამ საქართველოს კონსტიტუციას გადასცემენ. და ეს არის ერთგვარი საბაბი, რათა უსინათლოების პრობლემებზე ვილაპარაკოთ. ბევრი უშუალოდ კონსტიტუციაზე სალაპარაკო არაფერია, მაგრამ პრობლემა ნამდვილად ძალიან ბევრია. და კრეატიული სტუდიას IGO-ს უსინათლოებთან ერთად მუშაობს და კარგად იციან მათი პრობლემები, ამიტომ აი სწორედ ამაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნახევარში. თქვენს თუ ჩაგვართობით არ იქნება ურიგო 2988327 არის ჩვენ ტელეფონის ნომერი, მე კიდევ გავიმეორებ გადაცემის მეორე ნაწილში, მაგრამ დავით მაინც ახლა ვთქვი. დანარჩენს რაც შეეხება ვილაპარაკებთ იმაზე, რომ ჯერ ისევ გაურკვეველია შვეიცარიის საელჩოსთან არსებული საქართველოს ინტერესების სექციის საკონსულო განყოფილების მომავალი მოსკოვში, აქედან დაიწყებ გადაცემას. ამას გარდა ვილაპარაკებთ იმაზე, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია გამოეხმარება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მოწოდებას სტრატეგიული გეგმის პროექტის განხილვაში ჩართული იყვნენ არასამთავრობოები. ასევე გუშინ თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლის ქონდა ბრიფინგი, სადაც ლაპარაკი იყო იმაზე, თუ ვინ ცდილობს ამოიღოს დავალიანება ჯორჯენ ვოთერენ ფაუერის სასარგებლოდ. მე რეგიონებიდანაც გვაქვს ამბები, თუ ყველაფერი ეს ჩავდი ახალ საათში არ არის ხოლმე ასე ადვილი, მით უმეტეს რომ ეკონომიკის ახალ ამბებსაც გვეტყვის რევას საყელარიშვილი. შეახსენოთ თქვენისმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. დაიწყებთ როგორც გითხარით იქიდან, რომ ჯერ ისევ გაურკვეველია შვეიცარიის საელჩოსთან არსებული საქართველოს ინტერესების სექციის საკონსულო განყოფილების მომავალი მოსკოვში. ეს მიუხედავად იმისა, რომ ამ ეტაპზე ეს ჩვეულ რეჟიმში მუშაობს, მაგრამ ჯერჯერობით არავინ იცის, თუ როგორ დასრულდება სასამართლო დავა, რომელიც საქართველოს საკონსულოს წინააღმდეგ წამოიწყო მასპინძელი შენობის მფლობელმა. ამ სიტუაციას მოსკოვი შენობის მესაკუთრესთან ქართული მხარის ბანალურ შეუთანხმებლობას აბრალებს, მაშინ როცა თბილისი ამ ყველაფრის უკან მოსკოვის პოლიტიკურ ზრახვებს ხედავს. რა არის ეს უბრალო კომუნალური დავა თუ რუსეთის მიზანმიმართული პოლიტიკა საქართველოს წინააღმდეგ? ამ საკითხს ლევა კუნჭული არკვევდა.
რუსეთის მედიის ცნობით საქართველოს საკონსულოს მოსკოვში ოსტოჟენკას ბიზნეს ცენტრის შენობიდან გამოსახლება ემუქრება. მოსკოვის საარბიტრაჟო სასამართლოში უკვე დარეგისტრირებულია სარჩელი, რომელშიც შენობის მეპატრონე კომპანია რუსინვესტ პროექტი საქართველოს საკონსულო წარმომადგენლობას შენობით უკანონო სარგებლობაში ადანაშაულებს და იქვე დაახლოებით $38,000 კომუნალური დავალიანების გადახდასაც სთხოვს. გავახსენოთ, რომ ვიდრე საქმე სასამართლომდე მივიდოდა შენობის მეპატრონის მოთხოვნების გამო, საქართველოს საკონსულოს, რომელიც თავის მხრივ შვეიცარიის საელჩოსთან არსებული საქართველოს ინტერესების სექციის ნაწილს წარმოადგენს, 4-17 აგვისტოს ორჯერ შეუწყვიტეს ელექტროენერგიის მიწოდება. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, აღიარებს თუ არა დავალიანების არსებობას ქართული მხარე, თუმცა საგარეო საქმეთა სამინისტროში შესაბამისი ინფორმაციის მოპოვება ვერ მოხერხდა. დავალიანების საკითხი არც საგარეო უწყების მიერ 17 აგვისტოს გამოქვეყნებულ განცხადებაშია მოხსენიებული. საქართველოს საკონსულოსთვის შექმნილი პრობლემების საფუძვლად განცხადების ტექსტში კორუფცია და განუკითხაობა სახელდება.
აბსოლუტურად გაუგებარი და მიუღებელია, როდესაც სხვადასხვა კორუფციული გარიგებების შედეგად რამდენჯერმე შეცვლილი შენობის მესაკუთრეების უსაფუძვლო მოთხოვნების შედეგად ხდება სექციის მუშაობის შეწყვეტა, რითიც ზარალდებიან პირველ რიგში რიგითი მოქალაქეები.
დაზარალებულებად საქართველოს საგარეო უწყება მიიჩნევს მათ, ვინც საკონსულოსთვის ელექტროენერგიის შეწყვეტის გამო გარკვეული პერიოდის მანძილზე ვერ ახერხებდა საქართველოში გამოსამგზავრებლად საჭირო ვიზების მიღებას. თუმცა ვიზების საკითხი მთელი ამ ისტორიის უმთავრესი პრობლემა არ არის, რადგანაც ვიზების აღება საქართველოს საზღვრებზეც არის შესაძლებელი. Аналитикосების აზრით, ამ ისტორიის უფრო დიდ პრობლემას წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ცივი უარი თქვა ქართველ კოლეგებთან საკითხის ცივილიზებული გზით მოგვარებაზე. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა საქართველოს შეთავაზების საპასუხოდ ჯერ კიდევ 16 აგვისტოს განაცხადა, რომ ორი ქვეყნის საგარეო უწყებებს შორის მოლაპარაკებების გამართვის საფუძველი არ არსებობს, რადგანაც დავა საკონსულოსა და კერძო კომპანიას შორის არსებობს. Геополитикури კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელისთვის თენგიზ ფხალაძისთვის აშკარაა, რომ რუსეთი საკითხის პოლიტიზირებას ცდილობს.
რუსეთში მოქმედ და მოსკოვში მოქმედი კანონმდებლობით, სადაც ყველაფერზე მილიონი ცნობა უნდა მიიტანო და იმ ცნობას კიდევ ცნობა უნდა დაურთო იმის შესახებ, რომ თურმე ცნობა ქონია, აი ესეთი აბსურდულ სისტემაში შეიძლება რაღაც იყოს სადავო მომენტი, მაგრამ სამწუხაროდ ხდება აი ამის გაბერვა, ამის პოლიტიზირება, ხოლო და მხოლოდ იმის გამო, რომ კიდევ ერთხელ გამოხატოს და ხაზი გაუსვას იმ დამოკიდებულებას, თუ როგორი დამოკიდებულება აქვს კონკრეტულად ამ ქვეყნის მიმართ და იყენებს მაქსიმალურად იმ მექანიზმებს პრობლემების შესაქმნელად, რა მექანიზმებს გააჩნია დღევანდელ დღეს.
ანალიტიკოსების ამგვარი შეფასებების პარალელურად საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიიჩნევს, რომ რუსეთის მხარე არღვევს დიპლომატიური ურთიერთობების შესახებ 1961 წლის ვენის კონვენციას, ხოლო პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წარმომადგენელი გიორგი კანდელაკი ჩვენთან საუბრისას ამბობს, რომ საერთაშორისო კანონმდებლობის დარღვევა რუსეთისთვის უცხო ხილი და სასირცხულო ნაბიჯი არ არის.
საქართველოს დემოკრატიული გეთარჩევ ხელისუფლებას, მათ შორის ხელისუფლების არც ერთ ორგანოს რუსეთის ხელისუფლება არ ცნობს. ეს მათი სამწუხაროდ პოლიტიკა არის. ანდა სამწუხაროდ ეს ეპიზოდი საქართველოს ინტერესების სექციასთან მხოლოდ ერთი ეპიზოდია საერთო სურათისა. ეს საერთო სურათი სამწუხაროდ სულ უფრო მძიმდება. ჩვენ ხედავთ, რომ ბოლო დროს, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ასე აღმოჩნდა, რომ რუსეთი არის სახელმწიფო, რომლის მოხელეებიც ყოველ შემთხვევაში უკანგანან საქართველოს ტერიტორიაზე ტერორისტული აქტების ორგანიზებაში.
მართალია, რადიო თავისუფლების ინფორმაციით საქართველოს საკონსულო მოსკოვში 22 აგვისტოს შემდეგ მუშაობას ჩვეულ რითმში განაგრძობს, მაგრამ მისი მომავალი აშკარად ბურუსით არის მოცული, რადგანაც დამატებითი კომენტარები არ კეთდება, ჯერჯერობით უცნობია, ეძებენ თუ არა საქართველოს დიპლომატები ალტერნატიულ სამუშაო ფარცს.
ეს ლელა კუნჯულია გახლდათ, ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
ლაგოდეხის რაიონს მიუბრუნდეთ, სადაც სტიქიის დროს საკუთარი საცხოვრებელი სახლებიდან გამოსახლებული მოსახლეობის ნაწილი ექსპერტიზის დასკვნას ელოდება, მხოლოდ ამის შემდეგ გახდება მათი შინ დაბრუნება შესაძლებელი. რაიონისთვის მიყენებული ზარალი წინასწარი მონაცემებით არის 3 მილიონი ლარი, ზუსტად სავარაუდო დაახლოებით ერთ კვირაში დაითვლიან ზარალს ითვლიან ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციაშიც. ხათუნა გოგაშულს მოუსმინეთ.
სტიქიისაგან მიყენებული ზარალი ლაგოდეხში წინასწარი დათვლებით 3-დან 5 მილიონამდე გაიზარდა. ამის შესახებ ლაგოდეხის მაჟორიტარი დეპუტატი გურამ კაკალაშვილი აცხადებს. დეპუტატის თქმით, მხოლოდ 1 მილიონი ლარია საჭირო იმისათვის, რომ საავადმყოფომდე მისასვლელი გზა პირვანდელ სახეს დაუბრუნდეს. გარდა ამისა, გასაწმენდია მდინარეები ლაგოდეხის, შრომის, ნინოს, გურგენიანის, არეშის და თამარიანის ხევები.
გასაკეთებელია ეს თვითონ ცენტრალური ტრასა და იქ გასაწმენდია ეს ნაშალი მასის და ლაგოდეხის ხეივის მთლიანად.
ამბობს ლაგოდეხის მაჟორიტარი დეპუტატი გურამ კაკალაშვილი. სტიქიის შედეგად დაზიანებული ბილიკებისა და ხიდების აღდგენა მოხდება ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიაზეც. დირექტორის გიორგი სურამანიძის განცხადებით, ტურისტული მარშრუტების ნაწილი ამ ეტაპზე არასრულყოფილად ფუნქციონირებს.
ამ ეტაპზე 4 ტურისტული მარშრუტიდან ბოლომდე ფუნქციონირებს 2, ხოლო 2 საჭიროებს ხელშეულებას, ახალი ნიშნულებია გასაკეთებელი და გზებზე გადასასვლელი ხიდები წაიღო წყალმა, რაც ალბათ უახლოეს დღეებში გაკეთდება.
სტიქიის დროს კი ტურისტების გამოყვანა უსაფრთხო ადგილას ისე მოხდა, რომ არც ერთი დაზარალებული არ ყოფილა, ამბობს ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების დირექტორი გიორგი სურამანიძე.
აი ამ სტიქიური უბედურების დროს არც ერთი დაზარალებული არ ყოფილა, ყველა მშვიდობით ჩამოაღწია. ბილიკის შეცვლა გახდა საჭირო, ჩვენ გვაქვს დამატებით ბილიკი, საიდან უსაფრთხოდ გამოაღწიეს, იმიტომ რომ იმ მომენტში ადიდებულ მდინარეზე გადმოსვლა შეუძლებელი იყო.
25-მდე ოჯახი კი ლაგოდეხში ექსპერტიზის პასუხსელოდება. ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს წარმომადგენელთა სიტყვიერი განცხადებით, ლაგოდეხში მრავალბინიანი ორი კორპუსი საცხოვრებლად ვარგისია. ექსპერტიზა ჩატარდა, თუმცა მათ ოფიციალური დოკუმენტებით დასკვნა არ გამოუქვეყნებიათ. როგორც ლაგოდეხის მაჟორიტარმა დეპუტატმა გურამ კაკალაშვილმა განაცხადა, ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნის მიღების შემდეგ გადაწყდება შეუშვებენ თუ არა დაზარალებულებს საკუთარ სახლებში.
სიტყვიერად გითხრათ, რომ გადებითია და ალბათ ბრახლასაც მოგცემენ ოფიციალურად კარ.
მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლებიდან გამოყვანა კი მას შემდეგ გახდა საჭირო, რაც ლაგოდეხში მდინარე შრომის ხევმა შენობა საგრძნობლად დააზიანა. მოსახლეობის ნაწილი საკუთარ სახლებში უკვე შევიდა, თუმცა 25-მდე ოჯახი ამ დრომდე ნათესავებთან ცხოვრობს. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
აღდგენთ გადაცემას, ახლა გეტყვით თუ რა არის დაგეგმილი დღეს ქვეყანაში, რა უნდა მოხდეს. დავიწყებ იმით, რომ ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი ჩაატარებს დღეს პრესკონფერენციას და ისინი ელაპარაკებენ ბორჟომ ხარაგაულის ტყე პარკის აღდგენასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე. რატომ არაკეთებს არაფერს ხელისუფლება ამ შეკითხვას გასცემენ პასუხ თუ დასვამენ პრესკონფერენციაზე ეკოლოგიური სამართლის ცენტრში? პოლიტიკოსები აგრძელებენ შეხვედრას საბავშვო ბაღებთან დაკავშირებით. ქრისტიან დემოკრატი ჯაბა საბუშია შეხვდება ერთ-ერთი ბაღაბაღის ეზოში მშობლებს. რთველი იწყება დღეს გურჯაანში. რთველი 2011 შტაბს გახსნიან სოფლის მეურნეობის მინისტრი და პრეზიდენტის წინებული კახეთის რეგიონში. დღეს ბათუმში თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული კვლევების ინსტიტუტის ინგლისურენოვანი მაგისტრატურის კურს დამთავრებულთა გამოშვების ცერემონია ჩატარდება. ასევე დღეს ჩატარდება პრესკონფერენცია, რომელზეც Alter Vision Group და ტურიზმის სააგენტო ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადებენ დეტალების შესახებ ფესტივალისა, რომელიც სვანეთში გამართება 3 სექტემბერს, სვანსეტი 2011 ქვია მას. აგრძელებთ პროგრამას. თბილისის საკრებულოს წევრმა თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელმა ზურა ბაბაშიძემ გუშინ ბრიფინგი ჩაატარა ორგანიზაციის საფინანსო საკრედიტო ბიუროს ოფისთან. როგორც ზურა ბაბაშიძემ ჟურნალისტებს აუხსნა, ამ ორგანიზაციის მიერ ჯორჯენ ვოთერენ ფაუერის აბონენტებს გამაფრთხილებელი წერილი მისდით კომპანიის მიმართ წყლის დავალიანების შესახებ. ზურა ბაბაშიძე შეეცადა გაერკვია, თუ რა ორგანიზაცია საფინანსო საკრედიტო ბიურო და რა დავალიანებების ამოღებას ცდილობს ის ჯორჯენ ვოთერენ ფაუერის სასარგებლოდ. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
საკრებულოს წევრმა თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელმა ზურა ბაბაშიძემ ყაზბეგის 15 ნომერთან ბრიფინგი გამართა. ამის ამარცხე საფინანსო საკრედიტო ორგანიზაცია მდებარეობს და რკინის ჭიშკარზეც დიდი ასოებით აწერია ორგანიზაციის დასახელება. ზურა ბაბაშიძემ ჟურნალისტებს საფინანსო საკრედიტო ბიუროს მიერ ერთ-ერთი მოქალაქის ფანჯანაძის სახელზე გაგზავნილი ოფიციალური გაფრთხილება წარმოუდგინა. გაფრთხილებაში, რომელიც მიმდინარე წლის 16 აგვისტოთი თარიღდება, უკითხულობთ, რომ საფინანსო საკრედიტო ბიურო აბონენტს, რომლის დავალიანებაც ჯან უოთერენდ ფაუერის მიმართ 197 ლარს და 55 თეთრ შეადგენს, ვალის დასაფარად 15 დღიან ვადას აძლევს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კანონის ძალის გამოყენებით აფრთხილებს. ზურა ბაბაშიძემ აღნიშნა, რომ მსგავსი განცხადება სხვა რამდენიმე მოქალაქესაც მიუვიდა.
საუბარია 1999 წლიდან 2002 წლის დავალიანებებზე, როდესაც წყალი იყო უფასო და არავის არ გონა გადასახადი მაგ შემთხვევაში და დღეს ეს ორგანიზაცია, არ ვიცი ვისთან არის დაკავშირებული, ეს არის ხელისუფლებასთან, ეს არის კერძო, ამის გასაკვირად მოვედი სურათ სწორედ დღეს ჩვენ აქ და მაინტერესებს, რატო ითხოვენ ამ დავალენების დაფაროს მოქალაქეებისგან.
ამ განცხადების შემდეგ ზურა ბაბაშიძე ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან შესახვედრად ოფისის ეზოში შევიდა. იქ მას და ჟურნალისტებს დაცვის თანამშრომლის სახელით გაეცნო გიგო ლობჟანიძე, რომელმაც აღნიშნა, რომ კომპანიის ხელმძღვანელობა ადგილზე არ არის და შესაბამისად ინფორმაციასაც ვერ გასცემს.
აი ვერ გეტყვით, წასული არიან, აი ხოგეუბნები უფროსობა და მობრძანდით 1-3 საათში. ჩვენ დაცვა ვარ. მე დაცვა ვარ. არა ვარ გენაცვალე, დაცვა ვარ ჩვენ.
ხელმძღვანელობა სად არის?
გასული არიან, გენაცვალე თვითონ დირექტორი წასული არის და ხებრიშვილი იქნება დაახლოებით 1-4 საათი.
როგორც ადგილზე გავარკვიეთ, კოლექტორული სააგენტო საფინანსო საკრედიტო ბიუროს დირექტორი ვინმე ნაცვლიშვილია, ხოლო ერთ-ერთი პასუხისმგებელი პირი თემურ მღებრიშვილი, რომელიც ექს-პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძის ხელისუფლებაში სპეცრაზმს ხელმძღვანელობდა. ორგანიზაციას კი საკუთარ ვებგვერდზე საქმიანობის განმარტებად ვალების დაბრუნება, დავალიანებათა თანხების ამოღება აქვს მითითებული. რადიო თავისუფლება ცდილობდა დაკავშირებოდა ორგანიზაციის წარმომადგენლებს იმის გასარკვევად, თუ რა ხელშეკრულების საფუძველზე ასრულებს ის ჯორჯიან უოთერენდ ფაუერის დაკვეთას.
საფინანსო საკრედიტო ბიურო. გთხოვთ აკრიფოჩი და ნომერი ან დაელოდოთ ოპერატორს.
საფინანსო საკრედიტო გიცმენთ?
ალო, გამარჯობათ. ბატონ თემურთან თუ არის საშუალება მღებრიშვილთან დალაპარაკების? რადიო.
წინ კითხულობ.
რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ვარ, ნინო ხარაძე, თუ შეიძლება.
მე ხარ ერთი წუთით.
დიახ.
ეხლა გასულია.
ხო, შეგიძლიათ დავუშვათ მობილური რომ მომცეთ, პატარა ერთი საკითხი მინდა დავაზუსტოდა თუ.
არა, მე არ შემიძლია, მე ახალი თანამშრომელი ვარ. არ ვიცი მობილური.
თავად წყალმომარაგების კომპანია ჯორჯიან უოთერენდ ფაუერის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა თამარ ნოსელიძემ სატელეფონო კომენტარის გაკეთებისგან თავი შეიკავა და გვითხრა, რომ ჩვენს კითხვებზე პასუხს წერილობით მოგვაწვდიდა. ჩვენ გვაინტერესებდა, რამდენად შეესაბამება სიმართლეს ის, რომ თბილის ელაბონენტებს არ უნდა ჰქონდეთ 1999-2000 წლებში არსებული წყლის დავალიანება, იმ კონკრეტული აბონენტის შესახებ რა ინფორმაცია არსებობს კომპანიაში, რომლის შესახებაც ზურა ბაბაშიძე საუბრობდა, და რა ურთიერთობაა ჯორჯიან უოთერენდ ფაუერსა და საფინანსო საკრედიტო то бюро შორის.
ერთი საკითხის მომზადება ჭირდება, ამას ჭირდება გარკვევა, თქვენ რასაც მეუბნებით, ამიტომ ყველაფერი დამიწერეთ და მომწერეთ.
კი ბატონო, მე მოგწერთ, მაგრამ თამარ, ერთი თხოვნა მექნება, უბრალოდ იქნება რა შეიძლება მალე თუ მოხერხდება
და პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ რა შეიძლება სწრაფად გავაკეთო.
კი ბატონო.
იმიტომ რომ შესაძახებელი იქნება, უნდა გავაკეთო თარგმანი, იმიტომ რომ უნდა შეუთანხმო ჩარი გენერალური დირექტორი იმას. მე თვითონ ვერ მივიღებ ამაზე გადაწყვეტილება.
მიუხედავად თამარ ნოსელიძის ამ დაპირებისა, პასუხი ამდრომდე არ მიგვიღია.
მაგრდელებს გადაცემას ეს ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი გახლავთ. 9 საათი და 21 წუთია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
არასამთავრობო ორგანიზაცია კოალიცია ჩვენი უფლებებისათვის ერთ-ერთი პირველი გამოეხმაურა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მოწოდებას აქტიურად ჩაერთონ 2011-15 წლების სტრატეგიული გეგმის პროექტის განხილვაში. ეს პროექტი საარჩევნო ადმინისტრაციამ 16 აგვისტოს გამოაქვეყნა. გეგმის სამოქმედო პერიოდი თავისუფლად განსაკუთრებით არის მნიშვნელოვანი იმით, რომ ამ ახალი სტრატეგიის განხორციელების განმავლობაში ქვეყანაში 4 არჩევნები უნდა ჩატარდეს. ნონამ ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2011-2015 წლების სტრატეგია საარჩევნო პროცესებისადმი საზოგადოების ნდობის გაღრმავებას გეგმავს. სტრატეგიულ მიზნებში კი შედის საარჩევნო ადმინისტრაციის მოდერნიზება, დაინტერესებულ მხარეებთან პრაქტიკული თანამშრომლობა და ინფორმირებული ამომრჩეველი. კოალიცია ჩვენი უფლებებისათვის 7 სუბიექტის სახელით აპირებს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სტრატეგიის ახალი პროექტის განხილვაში მონაწილეობას. ამ კოალიციის ერთ-ერთი წამყვანი ორგანიზაციის საქართველოს დემოკრატიული პრინციპებისა და ადამიანის უფლებების დაცვის კავშირის თავმჯდომარე დავით ლილუაშვილი ამბობს, რომ კოალიციის მიერ მომზადებული წინადადებებისა და შენიშვნების პაკეტი ჯერ მხოლოდ მზადების პროცესშია და სექტემბრის პირველ დეკადაში წარედგინება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. ამ ეტაპზე კი დავით ლილუაშვილის შეფასებით არჩევნების ადმინისტრირების საქმეში განსაკუთრებით მწვავია საარჩევნო სიების პრობლემა და კომისიამაც სწორედ ამ მიმართულებით უნდა იმუშაოს. დავით ლილუაშვილი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას საარჩევნო სიის დაზუსტების უკვე აპრობირებულ მეთოდს კარდაკარ სთავაზობს.
ხდება ხოლმე სხვადასხვა პოლიტიკური საარჩევნო სუბიექტების მხრიდან კარდაკარის პრინციპით განხორციელება ამ რაფიამნა საარჩევნო სიებისა, რომელშიც აქტიურად შეიძლება ჩართული იყვნენ ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების, პროფილის მიხედვით საერთაშორისო ორგანიზაციების აქტიური ჩართულობით და მკაცრი მონიტორინგით.
ამბობს დავით ლილუაშვილი, რომლის შეფასებითაც არასამთავრობო სექტორს მართებს ფხიზელი თვალი მიადევნოს წინა საარჩევნო პროცესებს, რათა არ განმეორდეს საარჩევნო სამართლის პრინციპების იგნორირება და არჩევნების გაყალბება. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ზურაბ ხარატიშვილმა კი ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, რომ 2010 წელს წინა საარჩევნო მონიტორინგის პროცესში სიები მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა და მასში არსებითი პრობლემები აღარ არის. რაც შეეხება ტექნიკურ ხარვეზებს, ეს ხარვეზები ზურაბ ხარატიშვილის აზრით ძირითადად დამისამართებას უკავშირდება და მის გამოსასწორებლად საკანონმდებლო რეგულაციაა საჭირო.
ამორჩეულთა მიკუთნება საარჩევნო უბნებზე ხდება მათი არაფაქტიური არამედ იურიდიულად დარეგისტრირებული მისამართის მიხედვით, ხოლო ჩვენ ძალიან ისეთი ზოგადი მიახლოებით, ჩვენი ინფორმაციით და ჩვენი შეფასებით დაახლოებით საქართველოს მოსახლეობის 1/3 არ ცხოვრობს იქ სადაც არის რეგისტრირებული. ხა ეს საკითხი ალბათ თვითონ კანონმდებლობის დონეზე და რაცა ეს ტიპი პოლიტიკური შეთანხმების დონეზე უნდა ჩამოყალიბდეს, რომ არ გახდეს შემდგომი სპეკულაციის მიზეზი.
პოლიტიკური შეთანხმების მიხედვით კი, რომელიც ხელისუფლებამ და პოლიტიკური პარტიების ერთმა ნაწილმა გააფორმეს, ამომრჩეველთა სიის შედგენის ფუნქცია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას აღარ აქვს. ამ ფუნქციას შეასრულებს სპეციალური კომისია, რომელიც ოქტომბერში შეიქმნება და 8-9 თვის განმავლობაში იმუშავებს. გადაწყვეტილებები, რომლებსაც მოქმედ სიაში ცვლილებებთან დაკავშირებით ეს კომისია მიიღებს, არც ერთი სახელმწიფო სტრუქტურიდან რევიზიას არ დაექვემდებარება. ახალი მემარჯვენე მამუკა კაციდაძე განმარტავს.
სწორედ ეს ფრაზა წერია შეთანხმებაში, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია აღასრულებს ამომრჩეველთა სიის დამდგენი სპეციალური კომისიის გადაწყვეტილებებსო. სწორედ იმის გამო, რომ ეს ბევრ ინტერპრეტაციების, ბევრ კითხვის ნიშანს ბადებს, ბევრ ასე ვთქვათ, რაღაც ლავირების საშუალებებს ტოვებს, სწორედ ამიტომ იქნება ეს ნაწილი და კიდევ ორი ნაწილი შეთანხმებისა უფრო დეტალურად გასაწერი კანონმდებლობაში.
მამუკა კაციტაძის თქმით, ამომრჩეველთა სიის დამდგენი სპეციალური კომისიის გარდა კანონპროექტში მეტ დაზუსტებას საჭიროებს ასევე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასთან დაკავშირებული უწყებაჩორისი კომისიისა და მედია მონიტორინგის წარმოების საკითხები. საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებლად პარტიათა შეთანხმების საფუძველზე შექმნილი დოკუმენტი მთლიანად კი 14 პუნქტისაგან შედგება. დოკუმენტი ვენეციის კომისიაში აგვისტოს ბოლოს გაიგზავნება.
ეს ნონა მჭედლიშვილი გახლდათ, მან მოამზადა სიუჟეტი ვაგზელებს გადაცემას 9:26.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა გადაცემას გავაგრძელებთ ეკონომიკის მნიშვნელოვან ამბებზე საუბრით. რეზო საყევარიშვილი შემოგვიერთდა სტუდიაში, დაუშვებს რეზო.
დიდობის ნიკო, სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა საქსტატმა განვლილი 7 თვის საგარეო ვაჭრობის სურათი გამოაქვეყნა, რომელშიც არსებითად სერიოზული ცვლილებები არ არის მომხდარი, როგორც წლის პირველ ნახევარში, ასევე ივლისშიც საქართველოში საგარეო ვაჭრობის მოცულობა მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი და თანაბრად იზრდება როგორც იმპორტი, ასევე ექსპორტი და ზოგადი მოცულობა. ძალიან რო არ გადავღალოთ ჩვენი მსმენელი ციფრები, შეიძლება ვთქვათ, რომ დაახლოებით 1/3 არის წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით გაზრდილი საგარეო ვაჭრობის მოცულობა, რაც უცვლელია ასევე პარტნიორი სავაჭრო ქვეყნების პირველი სამეულის. პირველ ადგილზე კვლავინდებურად არის თურქეთი, მეორეზე აზერბაიჯანი, მესამეზე უკრაინა. ეს კონფიგურაცია უკვე საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში არის შენარჩუნებული. რაც შეეხება ყველაზე საინტერესო საექსპორტო პროდუქციის სიას, ნუ აქ ტრადიციულად ცოტა არ იყოს პარადოქსული სურათი, როდესაც კვლავინდებურად პირველ ადგილზე არის მსუბუქი ავტომობილების იმპორტი, რომელიც მოგხსენებათ, რომ ქართული პროდუქტი არ არის თავისთავად, არის ექსპორტის რეჟიმის გამო არის საექსპორტო სიის სათავეში მოქცეული. თუმცა არსებითად საინტერესოა ციფრებს შორის სხვაობა. გასული წლის 7 თვის განმავლობაში მსუბუქი ავტომობილების იმპორტს ეკავა ქართული ექსპორტს ეკავა ქართული ექსპორტის 12.5%, ახლა ეს მაჩვენებელი 23%-მდე არის გაზრდილი. ანუ
ეს შეიძლება წინაზე მახსოვს ამბობდი, იმიტომ რომ მეზობელი ქვეყნები თავის
კანონმდებლობაში მაჩვენეს ყაზახეთი არსებითად, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი დანორი, მსხვილი ხაზი იყო ავტომობილების ექსპორტის საქართველოსთან ცვლის კარდინალურად ცვლის დაბეგვრის რეჟიმს, რაც ამ ხას სავარაუდოდ შეასუსტებს, თუმცა ჯერჯერობით ეს არ მომხდარა და ეს 7 თვე გვაძლევს ასეთ სურათს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, პრაქტიკულად მეოთხედი ქართული ექსპორტისა მოდის მსუბუქი ავტომობილების ექსპორტზე. საგულისხმო როა ეს 7 თვის მოცულ სურათი გვაჩვენებს იმასაც, რომ საქართველოში ამ პერიოდში გაცილებით ნაკლები მანქანა შემოვიდა, ვიდრე საქართველოდან გავიდა. ანუ გასაღება ხდება ალამხოლო ახლა შემოყვანილი მანქანების, არამედ იმ პარკის რეალიზაცია ხდება საქართველოს პარკლებს გარეთ, რომელიც ქვეყნის შიგნით არსებობდა მანამდეც. ეს არის 7 თვის მონაცემები.
ადრე ჯართიც იყო ხოლმე პირველ სამეულში.
ნუ პრინციპში ამ მხრივაც არის სურათი შეცვლილი, ჯართი ფეროშენადნობები, დაუმუშავებელი და ნახევრად დამუშავებული ოქრო, ეგრეთ წოდებული არმატურა, ანუ აი ეს პროდუქცია კლავინდებურად მაღალ საფეხურებს იკავებს ქართულ ექსპორტში, იგივე მინერალური წყლების მოცულობაც ოდნავარის გაზრდელი წინა პერიოდთან შედარებით, რაც შეეხება სხვა ტიპის პროდუქტებს, აქ ჯერჯერობით არსებითი ცვლილება არ არის მომხდარი, იგივე ღვინის მოცულობა, იგივე თხილის მოცულობა არის ძველ ნიშნულებზე დარჩენილი, რაც ნიშნავს, რომ ამ თვალსაზრისით საექსპორტო შესაძლებლობები მნიშვნელოვნად არ არის გაზრდილი.
ძველი ნიშნულები როგორია? დაბალი პროცენტი იყო, ხო?
დაახლოებით 2-ნახევარია მინერალური წყლების მოცულობა, თხილის ექსპორტი არის შემცირებული წინა წლებთან შედარებით, იმიტომ რომ იყო ჭარბი მოსავალი წინა სეზონზე და ამ გამოიწვია ფასების კლება, შესაბამისად ფულად გამოსახულებაში შემოსავლებით შემცირდა, ანუ აი ასე ვთქვა, ეს ყვების და გადამუშავებელი მრეწველობის პროდუქციის წილი არ არის მაღალი, ჯერჯერობით ღვინის მოცულობაც არ არის გაზრდილი, იმის მიუხედავად რომ ახალი ბაზრების რაოდენობა იმატებს, მაგრამ პრინციპში ჯერჯერობით მაინც ვერ ხერხდება იმ მოცულობების გატანა ამ ახალ ბაზრებზე, რაც უზრუნველყოფდა ფულად გამოსახულებაში შემოსავლების ზრდას.
ერთსაც კითხავ, რომ იმპორტზე არ გულაპარაკებს, ყველაზე მეტი რა შემოგვაქვს საქართველოს?
ნავთობიდან ნავთობპროდუქტები.
დიდი მადლობა. ესო საყვარიშვილი გახლდათ, ეს 9:30 წუთია, ახლა გადაცემას გავაგრძელებთ ახალი ამბებით, შემდეგ კი სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ პროგრამას. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლდათ გია ჯვარშეიშვილი, კრეატიული სტუდია IGEOS დირექტორი. ჩვენ ვლაპარაკობთ უსინათლოების პრობლემებზე, ავკარგზე, მარტო პრობლემებზე ალბათ არა. და თქვენც მოგიწოდეთ მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენ საუბარში 2988-327 ტელეფონის ნომერს კიდევ ერთხელ გამოვაცხადებთ ცოტა ხანში, მაგრამ ჯერ მოდი ახალ ამბებს მოусმინოთ ნინო კვეთყვის, თუ რა მოხდა ახალი მსოფლიოსა და საქართველოში. ნინო თარხნიშვილი.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. საფრანგეთის პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის განცხადებით ის გააგრძელებს ნატოს შეერაღებული ძალების მხარდაჭერას ლიბიაში მანამ, სანამ საბოლოოდ არ დასრულდება მომარ კადაფის რეჟიმი. სარკოზი მამის შესახებ პარიზში პრესკონფერენციაზე მას შემდეგ განაცხადა, რაც ის ლიბიელი ამბოხებულების ნაციონალური გარდამავალი საბჭოს ხელმძღვანელს მაჰმუდ ჯიბრილემს შეხვდა. ლიბიის სხვადასხვა ნაწილში, მათ შორის დედაქალაქ ტრიპოლიში, კვლავ გრძელდება შეტაკებები ამბოხებულებსა და კადაფის ძალებს შორის. ისრაელის მიერ ღაზა სექტორში განხორციელებული ავიადარტყმების შედეგად სომცირე 6 პალესტინელი დაიღუპა, 20 კი დაჭრილია. ისრაელის სამხედროების განცხადებით უკანასკნელი 24 საათის განმავლობაში დაიბომბა კონტრაბანდისტების მიერ კონტროლირებადი გვირაბები, ასევე დაბომბილია ისლამური ჯიჰადის მებრძოლთა იარაღის საწყობები. ალტაის რესპუბლიკის ჩოისკის რაიონში, სადაც გუშინ კატასტროფის შედეგად რუსული სატვირთო კოსმოსური ხომალდის პროგრესის ნარჩენები ჩამოვარდა, მოხსნილია საგანგებო სიტუაციის რეჟიმი. ინტერტასის ინფორმაციით, რაიონის ხელმძღვანელი ალექსანდრ ბორისოვი აცხადებს, რომ დაშავებულთა და დაღუპულთა შესახებ ინფორმაცია ამ დრომდე არ ვრცელდება. ხომალდის ნარჩენები ერთ-ერთ დასახლებულ პუნქტთან ახლოს, სოფელ ბიჟელბიქთან ჩამოცვიდა. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი 2011 წლის ყველაზე გავლენიან ქალად არის დასახელებული. ტრადიციული ყოველწლიური რეიტინგი ოთხშაბათს ამერიკულმა გამოცემამ Forbes-მა გამოაქვეყნა. პლანეტის ყველაზე გავლენიან ქალთა სამეულში მოხვდნენ შეერთებული შტატების გენერალური მდივანი ჰილარი კლინტონი და ბრაზილიის პრეზიდენტი დილმა რუსეფი. კომპიუტერული და ელექტრონული კომპანია Apple-ის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა Steve Jobs-მა კომპანიის გენერალური დირექტორის პოსტი დატოვა. Apple-ის ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ Steve Jobs-ი კომპანიის დირექტორთა საბჭოს ხელმძღვანელის პოსტს დაიკავებს, ახალი გენერალური დირექტორი კი Tim Cook-ი იქნება. ის იანვრიდან გენერალური დირექტორის მოვალეობას მას შემდეგ ასრულებდა, რაც Steve Jobs-ი ავადმყოფობის გამოშვებულებაში გავიდა. 55 წლის Steve Jobs-ის სიმსივნით არის დაავადებული. რაც შეეხება საქართველოს, კახეთში დღეს რთველი 2011 ოფიციალურად გაიხსნება. გასული წლების მსგავსად წელსაც რთველი შტაბი გურჯაანში სასტუმრო რეპში განთავსდება, რომელიც მოსავლის აღებისა და ჩაბარების პროცესს გაუწევს კოორდინაციას. რთველი 2011-ის შტაბს დღეს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ბაკურ კვეზერელი და პრეზიდენტის რწმუნებული კახეთის რეგიონში გიორგი ღვინიაშვილი გახსნიან. ხდის ხეობაში დაკარგული მამაკაცის ძებნა დღეს განახლდება. სამაშველო ოპერაცია გუშინ მთელ დღეს განმავლობაში საგანგებო რეჟიმში მიმდინარეობდა და საღამოს ნისლისა და ცუდი ხილვადობის გამო შეწყდა. და ბოლოს დღეს ბათუმის ახალ საოპერო თეატრში ფესტივალი ღამის სერენადები გაიხსნება. მასში მონაწილეობას მიიღებს ცნობილი მევიოლინის ლიანა ისაკაძის ინიციატივით შექმნილი ახალი უნიკალური ორკესტრი Facebook-ის მეგობრები, რომლის შემადგენლობაშიც მსოფლიოში აღიარებული მუსიკოსები არიან.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ვაგრძელებთ გადაცემას, როგორც გვეკითხარით, სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ გია ჯვარშეიშვილი, კრეატიული სტუდია IGEOS დირექტორი. დიდი მშვიდობა და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ შევახსენებთ საბაბი ჩვენი საუბრისა არის ის, რომ დღეს საქართველოს კონსტიტუცია დაიბეჭდა ბრაილის შრიფტით დღეს გადასცემენ მას, თუმცა როგორც გვქვია უფრო საბაბია, იმიტომ რომ ამაზე მე ნამდვილად ალაპარაკო ბევრი არაფერი არის, ნუ ახალი ამბავია ეს, მაგრამ საბაბია იმისა, რომ ვილაპარაკოთ თუ რა ხდება უსინათლოების გარშემო. როგორც წესი ამ პრობლემას მაინც და მაინც არ აშუქებს ხოლმე მედია, არც არავინ, თუ რაღაც დღე არ არის განსაკუთრებული.
ეს ხდება ნიკო ფაქტობრივად, რომ 95 წელს მიღებული კონსტიტუცია მხოლოდ ამ დღეებში გადაეცემა უსინათლოებს, წინა საუკუნეში დავიწყე.
და პირველ შეკითხვას მაქვს, რახანა კითხვაზე და წიგნებზე არის ლაპარაკი, რა მოცულობის ლიტერატურა ნაბეჭდი პროდუქცია არსებობს ბრაილის შრიფტით?
ბრაილის შრიფტით დაბეჭდვა არის საკმაოდ ძვირადღირებული პროცესი, ამიტომ საქართველოში ფაქტობრივად სტამბაც არ გვაქვს, ეს საოფისე პრინტერების ხარჯზე გავდივართ იოლად, ესე ვთქვით. ანუ საბჭოთა კავშირის დროს არსებობდა სიმართლე უნდა ითქვას სტამბა, მაგრამ მაშინ კავშირიდან მოდიოდა სხვადასხვა სახის ლიტერატურა.
და აი რა ლიტერატურაზე მიუწყდებათ ახლა? ხა აი დაახლოებით რა ვთქვათ, 100 წიგნი, 10, 1000, 1000.
არა, რამდენიმე ასეული წიგნია ბიბლიოთეკაში, საკმაოდ დიდი ბიბლიოთეკა აქვს, მაგრამ სამწუხარო ის არის, რომ ეს ბიბლიოთეკა უბრალოდ არ განახლებულა ბევრი წლის განმავლობაში. ჩვენ ქონდა პრეცედენტი, როცა მანჩის დაუბეჭდა თანამედროვე ქართულ მწერალთა და პოეტთა ნაწარმოებები, რომელიც წინა წელს დაუბეჭდეთ, და თუმცა ეს იყო 20 წლის განმავლობაში პირველი შემთხვევა. და ერთადერთი.
ანუ როგორც მოხედავთ, ერთ-ერთი პრობლემა ის არის, რომ ყოველ ჯერზე რაღაც მსგავსის გაკეთება არის, ან რა ვინმე რომელიმე ორგანიზაციის კეთილნებაზე დამოკიდებული, ან გრანტის აღებაზე, ანუ სისტემური მიდგომა ამასთან დაკავშირებით არავის არ
აქვს.
რა შეიძლება რომ გაკეთდეს ამასთან მიმართებით?
Ну, ალბათ პირველ რიგში საკანონმდებლო ბაზა. პირველ რიგში ის, რომ მაგალითად არსებობდეს კანონი ქველმოქმედების შესახებ, ან თუნდაც რატიფიცირებული იყოს ის კონვენცია, რომელიც 2009 წელს, რომელსაც 2009 წელს საქართველოში უერთდა.
და როგორ დაეხმარება ეს უფრო გასაგებია?
Ну, იქ პირდაპირ არის მითითებული, რომ მაგალითად შესაბამის ლიტერატურით ისინი უნდა იყვნენ უზრუნველყოფილი და ერთმათი მოქალაქე უფლება. როგორც საქართველოს მოქალაქის.
მოდი სულ ტელეფონის ნომერს შევახსენებთ, რომ ბევრი უსინათლოს გვისმენს, ისაც ბევრი ადამიანი დაინტერესებულია ამ პრობლემით. 2988327 არის ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ დარეკოთან შეკითხვა და სხვათან აზრი გამოთქვათ. გიაჯვარშეიშვილი, კრატიული სტუდია აიჯეოს დირექტორი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ნინა ვიჩერო, შენ სიუჟეტი ქონდა ამასთან დაკავშირებით გაკეთებული?
ხონ მომიწია რამდენჯერ მე მისვლა იგივე ფონი ჭალაში, სადაც მათი დასახლება არის. მათი ერთ-ერთი მთავარი, ასე თქვა, თხოვნა იყო ეს ბრაილის შრიფტით დაბეჭდილი წიგნები. უბრალოდ საინტერესოა, რა სირთულე გარდა იმისა, რომ უნდა არსებობდეს სპეციალური საბეჭდი მაწყობილობა, ხო? აი თქვა, რამდენ ხანში შეიძლება, ანუ რა დროს მოიცავს, თქვა, ერთი კონკრეტული წიგნის
დრო? ინდენად პრობლემატური არ არის, მაგრამ პრობლემატურია თვითონ მოცულობა. აი ერთი ჩვეულებრივი 100 გვერდიანი წიგნი ბრაილით გაკეთებული, ეს არის უკვე უზარმაზარი ფოლიანტი.
დიახ, და მე როგორც ვთქვი, არც ერთი ამ დროისათვის პერიოდული პრესა ფაქტიურად, არც ერთი პერიოდული
პრაიმტაიმი
გამოდიოდა
და გამოდიოდა, მაგრამ მათ ამოწურეს ეს პროექტი, ესე ვთქვა, და დღესდღეობით არ მეუწყობათ ხელს.
და თუ იგეგმება ვთქვა, როდესაც მე მათთან ვიყავი, ისინი ამბობდნენ, რომ ძალიან მადლობლები იყვნენ, ვთქვა, იმისა, რომ პრაიმტაიმი გამოდიოდა, მაგრამ კიდევ თხოვდნენ, რომ თუ იქნებოდა შესაძლებელი, ვთქვა, რეზონანს ასახელებდნენ ისინი, კვირის პალიტრას ასახელებდნენ და ასე შემდეგ.
ეს არის საკმაოდ ძვირადღირებული არის, კიდე ერთხელ გავიმეორე, ბრაილით ბეჭდო და ამიტომ ბევრი ორგანიზაცია ძალიან დიდი სურვილის მიუხედავად ვერ მიმართავს მაგ პრაქტიკას.
მოდი სულაცა ჩართა საუბარში. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ ისმენთ.
დილამშვიდობის და გენასწოლეთ. ერეკლეს ხალხიდან მოგესალმებით. დღეს მიჩემი ხო?
კი, გისმენთ.
დიახ. ვარ პირველი ჯგუფის ინვალიდი. უსინათლო. სტარტან თებერვალს ჯამთავრობამ დახმარება თომის 30-ლა და პოლიციის სამართლებზე უსინათლო პირველი ჯგუფისა. დიახ.
ვარ
გვარად დავით მოსიაშვილი. ერეკლეს ქალაქიდან იქნება თქვენმა სტუმარმა რაღაც დახმარება მომიჩინოს.
კარგი, მადლობა რომ დაარეკეთ. გაგვიზიარეთ გულის ტკივილი. არ ვიცი, ამიერ დახმარება შეუძლია ჩვენ სტუმარს, მე მგონია რომ არ შეუძლია
ამასთან. აქ ისევ და ისევ მივდივართ იმ პრობლემამდე, რომ სწორედ სახელმწიფოს პრიორიტეტია მსგავსი გადაწყვეტილებების მიღება. სამწუხაროდ კერძო ინიციატივები არის, უბრალოდ კერძო ინიციატივები და ერთეული შემთხვევები.
ტექნოლოგიის განვითარებასთან ერთად უფრო და უფრო ხშირად ადამიანები იყენებენ ხოლმე კომპიუტერს. ან რამის წასაკითხთან თქვა პერიოდულ პრესაზე მეტად ხშირად ინტერნეტით გებულობენ ახალ ამბებს. რამდენად ვთვისი ამ მხრივ უფრო ადვილი ალბათ რომ რაღაცა გაკეთდეს უსინათლოებთან მიმართებაში, თუნდაც იმიტომ რომ ინვესტიცია ამ მხრივ ერთჯერად იქნება.
ანუ
თუ გაზეთი თქვა ყოველდღე უნდა გამოდიოდეს და ბეჭდვას ვერ იღებს, პროგრამა ერთხელ გაკეთდება და შემდეგ რა სახის პროგრამები არსებობს აქ და ქართულად რამდენად ხელმისაწვდომია?
ეგ რა თქმა უნდა ძალიან კარგია, აუცილებელიც კი არის რაღაც ტექნოლოგიური ინოვაციები გამოიყენოს ნებისმიერი მას საზოგადოების სფერო, მაგრამ აქ არის ერთი პრობლემა, ჩვენ არის ზუსტად ამ წამსაც ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ეს ხალხი სოციალურად ფაქტობრივად დაუცველია მათი დიდი უმეტესობა. ანუ შესაბამისად არ ხელეწიფებათ, რომ იქონიონ ოჯახში პერსონალური კომპიუტერი და პლუს მაგას არ ხელეწიფებათ გადაიხადონ ინტერნეტ მომსახურების საფასური. მაქიან გამომდინარე ეს უკვე პრობლემაა, თუმცა საქართველოში ხმოვანი პროგრამები არის. ერთ-ერთი პირველიც დაიყო ესეთი კომპიუტერული პროგრამა შეიქმნა, რომელსაც ეწოდა ბუ, ეს ოფისე პროგრამებთან მუშაობდა და თავის ბაზაში გულისხმობდა თავის თავად რაღაც გარკვეული რაოდენობის ციგნებს. მათ აგრეთვე შექმნეს ინტერბუ, ესეთი სათაურით, ეს იყო იმისთვის გაკეთებული, რომ შეეძლებოდათ ინტერნეტით სარგებლობა თავისუფლად, თუმცა ჰქონდა რაღაც გარკვეული ხარვეზები და ამაზე მუშაობა მიდიოდა და სულ ახლახანს უსინათლოთა კავშირის დაუფინანსეს პირველი სრულფასოვანი ხმოვანი სინთეზატორი, რომელიც პირველი სრულფასოვანი დაიქნება შექმნის. ეს აქვს ყველა ქვეყანას აბსოლუტურად, ეს არის მათი ყველაფერი ფაქტობრივად თვალი, იმიტომ რომ მათ შეუძლიათ ნებისმიერ კომპიუტერულ ტექნიკასთან იურთიერთონ ყოველგვარი პრობლემის გარეშე.
ანუ ბევრი მსგავსი პროგრამა ყველა არსებობს, უბრალოდ გადმოქართულებაა საჭირო, ამის მორგება თუ არ არის ხათ ეგრე.
კი, კი, ეგრე მხოლოდ გადმოქართულება. იგივე სატელეფონო პროგრამები, ბევრი უსინათლოთა 90% ძალიან თავისუფლად აგზავნის SMS-ებს, პასუხობს და შემდეგ ეს ხალხს უკვირს, მაგრამ რეალურად ეს ძალიან მარტივია.
ასე ალბათ საშუალებას აძლევს შემდეგ, თქვათ, სახელმწიფოს ნებისმიერ ორგანიზაციას მის დახმარებას გადაწყვეტს. შემთხვევაში ალბათ უფრო IAPI იქნება, რომ ბევრს ნეტბუკები, ანუ IAPI-ანი ნაუტბუკები დაგრეგოს, ვიდრე რომელიმე წიგნი დაბეჭდოს ბრაილი შრიფტით.
თავად უსინათლოები ამბობენ, რომ ბრაილი მათთვის არის შეუცვლელი. აი იგივე ჩვენ ხო კითხულობთ ინტერნეტის საშუალებით სხვადასხვა სიახლესა თუ მხატვრულ ლიტერატურას, იგივეა ეს წიგნთან შეხება და რაც ფურცელთან შეხება, ისინი ყოველს აღნიშნავენ, ამაზე პოლემიკა მიდის 80-იანი წლების და რომ არის საერთოდ ბრაილი საჭირო თუ აღარ არის, იმიტომ რომ მაშინ დაინერგა აუდიო წიგნები, აუდიო ვერსიები გაზეთებისა და ასე შემდეგ.
მაგრამ თვითონ უსინათლოებს მოწონდა, უნდა
უსინათლოებს ძალიან უნდა რომ ისიც იყოს და ისიც იყოს.
დილამ მშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ. გესმით.
გამარჯობათ.
გესმით.
ჰალო.
დიახ, თქვენ ეთერში ხართ.
აი ბატონო.
და
კი, კარგი, ეს კონსტიტუცია გამოვიდა, მაგრამ კონსტიტუცია, რომელიც არამარა იცლება, რამდენ ხანს გაძლევს ეს ესეთი ხერხი დაბეჭდილი კონსტიტუცია და რა ნაჯიდა თვითონ ამ კონსტიტუციის დაბეჭდა. მე მაგალითად ჩემთვის უკეთესი ყოველ თვა დაბეჭდილიყო უცხო სიტყვათა ლექსიკონში ის სიტყვები, რომლებიც ბოლო პერიოდში ჩემთვის, თორემ ბევრი ჟურნალისტისა და პოლიტიკოსის ნათქვამს ვერ ვგებულობ.
ძალიან მადლობა. მოკლე პასუხი, ბევრის ნათქვამს ჩვენც ვერ გვებულობთ და სხვადასხვა ლექსიკონი
არ არის. აი ზუსტად ეს არის პრობლემა, რომ ადამიანების ინტეგრირება არის გართულებული ძალიან საზოგადოებაში, მარტო იმაზე არ არის. აი ხა ჩვენ ლაპარაკობთ კომპიუტერულ ტექნიკაზე და შეუძლია თუ არა კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება უსინათლოს. უსინათლოს აგრეთვე შეუძლია არა მხოლოდ კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება, არამედ კავად ბურთის ფარში ბურთის როლა, ესე ვთქვათ, უცებ წარმოუდგენელია, მაგრამ აი უსინათლოს სკოლაში არის ესეთი ფარი კალათბურთის, რომელზეც კიდია ზარები. ერთი ადამიანი, რომელიც ამ ზარს გააქნევს, ესე ვთქვათ, ზარის ხმაზე უსინათლო, რომელიც ათამაშებს ბურთს, ისვრის და საკმაოდ მაღალი პროცენტი აქვს კალათში ბურთის ჩაგდების. იგივეა ჭადრაკზე, ჭადრაკ ძალიან მარტივად თამაშობენ. არა მხოლოდ ვთქვათ ზეპირად და განვითარებული ჭკუაგონების გამო, არამედ ადაპტირებული არის ეს ჭადრაკი, აქვს სპეციალური სადგომები და ასე შემდეგ. იგივე ში იგივე ბანკო, ანუ ეს ხალხი რეალურად მართლა ჩვენი საზოგადოების ისეთივე სრულფლებიანი წევრები არიან, როგორებით ჩვენ ვართ, მაგრამ ძალიან ბევრი რაღაცის ადაპტირება მაგათვის საჭირო.
ანუ მე თავი პრობლემასთან, რომელიც არის ზოგადად ჩართულობის პრობლემა, რომელსაც ახლა ვერ მოვბრუნდებით, მოდი მსმენელს ჩართავ ახლა. დილამ შედობის, მადლობა რომ დაარეკეთ. გისმენთ. თქვენ ეთერში ხართ. გისმენთ.
გაინტერესებს ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო რა დახმარებას უწევს ამ ჯგუფის
ინვალიდებს, ესე იგი პირველი ჯგუფის, მეორე ჯგუფის ინვალიდებს, რომელიც უსინათლოებად იწლებიან, მეტროში რისი სარგებლობენ, ავტობუსში რისი სარგებლობენ და სხვადასხვა ქალაქებში თუ სარგებლობენ ისინი იმ
უპირატესად აქვთ მათ გარკვეული შეღავათები.
აი ეს მითხარგინათ.
მადლობა ზარისთვის. 988-327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი ზუსტად არის ჩამოთვლა შეგიძლია.
ჩამოთვლა მე არ შემიძლია, მაგრამ ზუსტად ვიცი რა აქვს შეღავათები და აი სულ ახლახანს თბილისის მერიამ რაღაც კონკრეტული კანონ პროექტი მიიღო, რომლის საშუალებითაც ტრანსპორტში გადაადგილება არა მხოლოდ უსინათლოს შეუძლია უფასოდ, არამედ მის თანხლებ პირსაც ეს ნუ ჰუმანური აქტი, რადგან უსინათლოს მარტო არა ადაპტირებული გარემოს გამო საქართველოში გადაადგილება არ შეუძლია.
სვენას შეახსენებთ, რომ გია ჯვარშეიშვილი კრეატიული სტუდია IGEO-ს დირექტორი გახლავთ, ჩვენ ლაპარაკობთ უსინათლოების პრობლემებზე, მაგრამ არა ყოველ მხრივ ლაპარაკობთ, ანუ ეს მაგამია, ყველაფერი არის ის ხოლმე როგორც წესი.
მოდი ნინო შენ თქვი და რამდენიმე ხნის წინ დაახლოებით თვენი ხევრის წინ კონფერენცია გაიმართა პოლონურ-ქართული ერთობლივი კონფერენცია პოლონეთიდან იყო როგორც მახსოვს ხო ჩამოსული დელეგაცია. ანუ
პოლონეთიდან სამხრეთით.
დიახ, ერთობლივი პროექტი ხორციელდება როგორც მე მახსოვს ხო. იქ საუბარი იყო იმაზე რომ უნდა გადამზადდნენ ის ადამიანები რომლებსაც ურთიერთობა აქვთ უსინათლოებთან. ანუ როგორ ასწავლონ მათ იგივე თქვა ჯოხით გადაადგილება თქვა სახში მოქმედება თქო როგორ უნდა მოეწყოთ ინტერიერის სახში რომ უნდა იყოს მჭახე ფერები როგორი განათება უნდა იყოს და ასე
შემდეგ
რამდენად არის ეს თქო დანერგილი ანუ როგორ ხორცდება ამ ხრივ მუშაობა საინტერესო
ცოტა შორიდან დავიწყებ მაშინ ცირა ისტორიას მოყვები უშუალოდ უსინათლოთა კავშირი 1926 წელს დაფუძნდა უზარმაზო ფაქტობრივად საუკუნოვანი ტრადიციის მქონე ორგანიზაცია თუმცა საქართველოს ესე თქო სამოყოთ შეიძლება იმის თქვა რომ განვითარებულა ევროპასთან ერთად მივიღე ყველა ის ქმედება რაც უსინათლოს უნვითარებს ეხმარება უსინათლოს ცხოვრებაში თავის დროზე. ანუ საქართველოში მათთვის გაიხსნა მე-19 საუკუნის მიწურულს უამრავი პატარ-პატარა წრე, დასაქმებაც კი მოხდა მათთვის და დღესაც უსინათლოს სკოლა სადაც არის, ეგ შენობაც კი ააგებულია მაგ პერიოდში. აი რა შეეხება უშუალოდ ტიფლოპედაგოგიკას, ესე ვთქვათ, საბჭოთა კავშირის პერიოდში ეს ხალხი გადიოდა სწავლებას მოკავშირე რესპუბლიკების სხვადასხვა დაწესებულებებში, თუმცა მას შემდეგ საბჭოთა კავშირის შემდეგ ეს განამზადების კურსები ფაქტობრივად არსებობს, ანუ ხდება რაღაცები, მაგრამ ამას არ აქვს ერთი კონკრეტული ხაზი. ანუ სულ ნაწყვეტ-ნაწყვეტ და ამგლეჯილ-ამგლეჯილად, რაც რა თქმა უნდა ხარისხზე სერიოზულ გავლენას ახდენს.
მოდი, სვენალსაც ჩართავ კიდევ ერთხელ, დიამშვიდობის, მადლობა, რომ დაარეკეთქეს მე.
გამარჯობათ, გამარჯობათ.
მოგესალმებით.
ბატონო გია, თქვენ ხართ ცარუბასთან დაახლოებული პირი.
არა, არ ვარ ცარუბასთან დაახლოებული.
ნუ გიცნობენ ახლა ასე თუ ისე, მე ციტამი დაგითხოთ. პონიჩალის ტერიტორიაზე პირველი, მეორე, მესამე და მეოთხე ბინები თქვენ აბა ნაყოფი ხარ და
ის. კი, რა თქმა უნდა, ვიცი.
არის ძალიან 50-იან წლებში აშენებული. ესე იგი, კორიდორებში კი მართალი უსინათლო დასახლება ქვია, მაგრამ იქ არიან ცოტა მცირე მხედველების და შვილების და მეუღლების და რა ვიცი, მაგალთაობა. რო გაიაროთ, აი ქართულად რო სამთებელა ზაზიგალკა არ ქვია, მეც ვიცი, თქვენც ვიცით, ყველა მისის. ზაზიგალკები დადიან, წამგვიდგენია თქვენ. ქალაქის განათებას ხო შეიძლება მიმა თვითონ ხიჩინაძის დახელება იმ კალდორში რა მერის ხარზე იყოს თუმცა რა მოხდებოდა არაფერი ისე და საშინელება იქ შესვლა გასვლა არ ვიცი როგორ სარგებლობენ მე არ ვიცი რა დიდი მადლობა
მადლობა ზარისთვის 2988-327 ის ტელეფონის ნომერი
აი ერთ დავამატებ უბრალოდ აი ეს ადამიანი ახლა ლაპარაკობდა ადაპტირებაზე რაც ერთ-ერთი კიდევ ყველაზე დიდი ჭირია ესე ვთქვათ
პრობლემა ის არის რომ ასეთ დროს როდესაც ვთქვათ სახელმწიფოს თქვა ხოლმე რომ დააყენენ ნატურას რაღაცა ხშირად პასუხი რომ თავად დააყენოთ. უსინათლოების შემთხვევაში ეს ტიპი პასუხი არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში სამუშაო შონასთან დაკავშირებული პრობლემები კი არა, ნუ
ფაქტობრივად არის
წარმოუდგენელია, ხო თუ ვიღაცამ სპეციალურად არ გადაწყვიტა რომ ჩართოს. სხვა ქვეყნებში როგორ არის ხოლმე?
ძირითადად უსინათლოები მუშაობენ თანამედროვე განვითარებულ ქვეყნებში, call center-ებში და ასრულებენ სხვადასხვა მანიპულაციებს კომპიუტერულ ტექნიკასთან. და საქართველოში მაგ ხრივ
ხო არ ჩაგვა აქ ესეთი
რაღაც არა ნუ კოლ ცენტრები რა თქმა უნდა არის იგივე ბანკებში იგივე საკონცხო ორგანიზაციებში მაგრამ ნუ ის ტრადიცია არ არის
თუმცა არსებობდა ხო წინა წლებში საწარმოები
უმდიდრესი ორგანიზმი იყო თავის პერიოდში ის უმდიდრესი ორგანიზაცია იყო თავის პერიოდში უსინათლოთ საქართველოს უსინათლოთა კავშირი ქონდა ქარხნები და ასე შემდეგ
და ანუ ეხლა ასეთი მსგავსი არაფერი არ მოქმედებს ან თუ იგეგმება იმიტომ მე მახსოვს როდესაც უსინათლოთა კავშირის ხელმძღვანელს შევხვდი ბატონ რევაზ მაისურაძეს ისაუბრობდა იმაზე რომ თქვა უსინათლოები წერენ რაღაც პროექტებს რომლებიც შემდეგ შეაქვთ კონკრეტულ ანუ მცირე საწარმოებზე იყო ამ შემთხვევაში საუბარი თუ ყოფილა თქვა რაიმე პრეცედენტი თქვა თქვა დაფინანსებული იყო მათი პროექტი და თქვა
საბჭოთა კავშირის პერიოდში ფაბრიკა ქარხნები იყო დაყოფილი ასეთი პრინციპით 75% იყო უსინათლო 25% იყო მხედველი აი დღეს პირიქითაც არ არის იმ ერთეულ შემთხვევებში სადაც არის დაფინანსებული ესე თუ ის მცირე საწარმო
თქვენ კანონმდებლობა ახსენეთ და ბატონი რესო მაისტროძე მას შესაუბრობდა იმაზე რომ თქვა უნდა კანონმდებლობაში ჩაიწეროს ის რომ თქვა კომპანიაში და ასე შემდეგ
აქვთ ეგ გარკვეული
იყოს ხო ჩადებული ის რომ
არის ეგ რა თქმა უნდა არის ხო ძალიან მცირე 3000 ლარზე არის 3000 ლარზე მოთ უკვე ყოველგვარი შეღავათი იხსნება ანუ ბრუნვიდან 3000 ლარი წლის განმავლობაში უკვე
კიდევ ერთხელ ჩართავთ მსმენელს 2988 327 არის ჩვენ ტელეფონის ნომერი გიაჯვარ შეიშვილი კრეატიული სტუდია IGOS დირექტორი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში გისმენთ დიდი მადლობა რომ დაარეკეთ თქვენთან შეხება
მოგესალმებით ბატონებო
ბრძანეთ
მე მაინტერესებს თუ არის სტატისტიკა რამდენი კაცია ესეთ მდგომარეობაში უცნათლო
12000-მდე უცნათლო და მცირე ხედველი პირი
ხო ეხლა ელემენტარულად ხო შეიძლება რომ ბიზნესმენებმა თვითონ თავის ინიციატივით რაღაცა თავის ბიზნესიდან პროცენტი გამოყონ ამისთვის
პროცენტი ანუ სამუშაო ადგილებისთვის ამბობთ
ხო
ხო
რა ისე
მადლობა ზაისთვის თუ არის ალბათ რაღაც გავაგზავნებ მცმენელი შეკითხვას რაც ახის ხიდი რომელიც დაეხმარება თქო ბიზნესმენს მე მაქვს თქო ჩემი კომპანია და
წარმოგენა
არა მაქვს რაღაც პრობლემების შესახებ არა
ერთ მნიშვნელოვნად არა იმიტომ რომ არ არის შესაბამის საკანონმდებლო ბაზა აიგივე ის კონვენცია რომელიც გაერომ რომელსაც საქართველოს ხელი მოაწერა ის რომ იყოს რატიფიცირებული ნებისმიერ ბიზნესმენს ექნებოდა შეღავათი თუ დაასათმებდა თავისთან სხვა სხვა სახის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს მათ შორის უსინათლოებს და ორივე მხარე ესე ვთქვა ძალიან კმაყოფილი იქნებოდა
აი, უნდა შეესახოთ ბიზნესსაც უნდა რომ კარგი საქმე გააკეთოს.
Ну, რა თქმა უნდა, უბრალოდ აი ხა დღეს ძალიან მანკიერ
თავისთავის საზიანოდ
არ აკეთებს. მანკიერ, რა თქმა უნდა, მანკიერ ფორმებშია დღესდღეობით ძალიან ბევრი რაღაც გადასული. აი ხა ხანს მოხდა რა ვიცი, უხერხულიც არის ალბათ ლაპარაკი, მაგრამ ანუ კონკრეტულ მოქმედებას არ ვიტყვი და რაღაც გარკვეული დახმარების გადაცემასთან დაკავშირებით იყო მოლაპარაკება ერთ-ერთ უსინათლოთა კავშირის ერთ-ერთ ფილიალსა და ერთ-ერთ ორგანიზაციას შორის და ნუ კონკრეტულ თარიღს ეთქვა ეს ყველაფერი და როდესაც საქმეზე მიდგა ესე თქვა დონა მიეტანეთ რაღაცები რაღაც მას მედი არ დაინტერესდა იმ ფაქტით რომ გაეშუქებინათ ეს კომუნიკება და ორგანიზაცია აპირებდა ამ ყველაფრის უკან წაღებას ესე თქვა
მე წაიღეს
ну арцаიღეს მაგრამ ну ეს ესეთი საშინელი ფაქტი იყო ну ვიღებთ მერე უკვე აი რაღაც ბიზნესიდან და ამ შემდეგ რაღაცა ესეთ
კომპანიის წარმოებული
ხო ну საშინელი
დიახ მშვიდობის მადლობა რომ დაარეკეთ გესმენთ
გამარჯობათ
ბრძანეთ
გამარჯობათ აი მსმენელს საინტერესებს ყველას რომ კონკრეტულად უსინათლოს და დახმარება ეძლევა თანხაში გამოსახულად აი ქვეში და გადასახადები როა და უშას ყველა გადასახადი ტრანსპორტი და კიდე სხვა 1000 რაღაცები ხარჯები იქ კიდე რა შეღავათია და ერთად აღებული ჯამში ქვეში და ახლობით რა თანხას ღებულობს სახელმწიფოდან ეს ბუნებრივად რო გამოყოფია და უსინათლო და მეორე კიდე ჩემ მოსაზრება რომ ესენი უსინათლოები არიან და ძალიან სუდია და სახელმწიფო უფრო უკეთესად უნდა დაეხმაროს, მაგრამ მთელი მოსახლეობის კიდე 70% ძალადრო არის დაბრმავებული, იმათ არაფერი არ ეშველება. სტალო
მადლობა ზარისთვის პირველ შეკითხვას რაც შეეხება ნუ უშუალოდ რა სახის
არის გარკვეული დახმარებები ზუსტ ციფრებს ვერ ვიტყვი არ ვიტყვი იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც შემიშალოს ანუ და არასწორად თქვა
ალბათ ინდივიდუალურად არ გააჩნია ვინ როგორ არის ხო ამის მიხედვით
იქ ჯგუფების მიხედვით
და მეორე პრობლემა რაც მომაჭამოჭრა არის ალბათ რომ ღარიბ ქვეყნებში უფრო რთულია რომ მსგავსი ტიპის დახმარებისთვის სახელმწიფომ გამოყოს ფული არა თუ აი რამდენი ჭირდება ამას აი თქვა ერთი თქვით რომ
ძალიან რთულია ეგრე ლაპარაკი ეგ არის საჭირო აი წარმოიდგინეთ არსებობს ერთადერთი სკოლა საქართველოში რომელიც არის სპეციალიზირებული უსინათლო ბავშვებთან მუშაობაზე აი ნებისმიერ უნივერსიტეტ ძალიან ბევრი მაღალი ინტელექტი აქვს ესე თქოს მართლა ჭკვიანები არიან კარგი გაგებით ძალიან ჭკვიანები არიან იმიტომ რომ უფრო ჩაღრმავება შეუძლია და გაცილებით ფილოსოფიურად აღიქვამენ სამყაროს აი მაგალითად მე მეგობრობ რამდენიმე უსინათლოსთან რომლებიც შემდეგ სკოლის თორები შემდეგ უკვე როცა უმაღლეს სასწავლებლებში გააგრძელეს სწავლა ან დოქტორანტურებში ანას შემდეგ მათ არ აქვთ ელემენტარული სახელმძღვანელო მათ უწევდათ ყველაფრის ჩაწერა აი კურიოზები წყოფილა რომ ლექტორი გაჩუმდი ვინას ჩხაკუნოს მან როცა ადამიანი იქ ბრაილით წერდა რაღაცას და ამას ნუ თავის სპეციფიკური ხმა აქვს და შემდეგ ან უწევდა მაგალითად სხვა თავის მეგობრებისგან თანაკურსელებისგან და თანაჯგუფელებისგან გადმოწერა შემდეგ იმისა რაც ლექტორი ასწავლის ეს მიდის და ყველა სფეროშია იგივე რა ეს ამ ბოლო დროს დაიწყო მაგრამ ერთეული შემთხვევებია რომ მაგალითად ადაპტირებულია ლიფტი და იქ სართულებზე ბრაილით არის მინიშნებული ან ადაპტირებულია შუქნიშანი და შუქნიშანი ხმოვანია და
ამ შემთხვევამდე რომ აკადემიის სახელთან გამოსვლაზე სერიოზული პრობლემა იყო მარტო
ეხლა სერიოზული პრობლემაა სახელთან
გამოსვლაზე არა ეხლა ხო კი არ ამბობდი რომ გადაიჭრა მაგრამ ნუ რაღაც მე შუქნიშანზე რაღაც
მაინც ხო მაგრამ ერთეული შემთხვევებია სამწუხაროდ თუმცა რაღაც მერიასთან მე რამდენადაც ვიცი ეს ხახროვა ადგილებში და შემდეგ აპირებენ ამის გაკეთებას იგივე საცალფეხო გადასასვლელი ხიდები რომელიც მრავალ დამონტაჟთა ქალაქში იქაც არის საუბარი იმაზე რომ სადაც ყოველს დიდი ნაკადია ხალხის ესე ვთქვათ იქ მოხდეს ადაპტირება აი მოკლედ რაღაცეები იგეგმება მაგრამ
ჯერჯერ ვთქვა წარმოუდგენელი რომ ფონიჭალიდან ვთქვა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან მარტო როგორ შეიძლება უსინათლო მოდეს მე ვერ წარმოვიდგენი
თითქმის შეუძლებელი
და მე მაინტერესებდა ერთ-ერთი პროექტი განხორციელდა ხო რამდენიმე თვის წინ ეს ლიბჯი განხორციელა უსინათლოებისათვის ჩაიწერა სპეციალური აუდიო ვერსიები
თანამედროვე
დიახ ზუსტად თქვენ
დიახ
ანუ რამდენად იგივე თქვენ ახსნათ რომ კომპიუტერი ყოველსათვის ხელმისაწვდომი არ არის თქვათ ეს გააკეთდა მაგრამ შეიძლება ითქვას რომ როდესაც მე ფონი ჭალაში ვიყავი სოციალური დონე იმდენად დაბალი იყო რომ შეიძლება მაქსიმუმ მოკრიბო მთლიან ფონი ჭალაში 1-20 კომპიუტერი რეალი უსინათლო. აი ეს რაღაცები რო კეთდება. რამდენად რეალიზდება შემდეგ ეს? ეს ხარკეთდება 20 ადამიანისათვის, ხო?
თქვენ ახსენებთ ფონიჭალას. ფონიჭალა ეს არის კომისტორის
დროიდან მოყოლებული.
დიახ, უბრალოდ კომპაქტური დასახლება არის. თუმცა ხა თბილისში ძალიან ბევრი უსინათლო ცხოვრობს სხვადასხვა რაიონში. უბრალოდ იქ მათ ეს თქვათ
თავშეკრა
ხდება. მუხდა ადრე კარგია ეგ მსგავსი პროექტები, ნებისმიერი აქტივობა ძალიან კარგია. უბრალოდ აქტივობები, რომლებიც არის კონტექსტიდან ამოგლეჯილი და არის ერთეული შემთხვევები და მას რაღაც ლოგიკური გაგრძელება არ აქვს, ყოველთვის ვერ აღწევენ შესაბამის მიზანს.
დიახ.
რაც შეეხება პროექტებს ვიტყვი, ეგ პროექტი ქართველი მწერლების და პოეტების კეთილნებაზე დაფუძნებული პროექტია, ესე ვთქვათ, მათ ჩაწერეს თავიანთი ხმით თავიანთი ნაწარმოებები და აჩუქეს, ესე ვთქვათ, ხალხს.
და ერთ-ერთი ამის თქვენი ორგანიზაცია,
ჩემი ორგანიზაცია, სპორტის სამინისტრო და შემდეგ.
დიდი მადლობა ჩვენი საუბრის დროსაბაში ამოიწურა, ძალიან საინტერესო საუბარი იყო, მსმენელიც აქტიურობდა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, გია ჯვარშეიშვილი გახლავთ.
ერთს დავამატებ.
კი, ხმამდის დრო შეგვიძლია.
ერთს დავამატებ, მინდა რომ აი მართლა საზოგადოებაში არის ძირეული და მენტალური ცვლილებები საჭირო და ყველაფერი კარგად იქნება, სახელმწიფოც მიიღებს ყველანაირ კანონს და შემდეგ თუ საზოგადოება აი ეს ხსარებით მაგას მოწმობდა, რომ ბევრი ხალხი რეკავს და რაღაც ისეთი თემა.
ბოდიშა, რამდენად შეიძლება რომ საზოგადოება ჩაერთოს თუ ეს არის რაღაც გადავაცილე დროს, მაგრამ აი ეს კომპაქტური ჩასახლება ფონჯალაში, ანუ მე დავდივარ მხედველი ვარ, აა უსინათლო არ მხდება, არსად არ მხდება,
პირველ რიგში უნდა იყოს ინფორმირებული საზოგადოება, ესე თქო. თუ საზოგადოება იქნება ინფორმირებული, მაშ საზოგადოება პრობლემას გადაწყვეტავს. თუ საზოგადოებას ეცოდინება რაღაც ქსელი, აი ჩვენ გვაქვს Facebook-ზე მაგალითად გვერდი მიმეგობრო უსინათლოებთან, ესეთ აი რამდენიმე 10000-ზე მეტი ადამიანია, რომელიც აი ფაქტობრივად ეცნობა ყველაფერი იმას, რასაც ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ, ხომ უფრო ვრცლად ხედავენ რა როგორ ცხოვრობენ და ამ შემთხვევაში ზუსტად ეგ არის პრობლემა, რომ ჩვენ არ ვიცით მათი გასაჭირი, ასე ვთქვით.
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გია ჯვარშეიშვილი კრატერის სტუდია IJS დირექტორი გახდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში გადაცემას გასასრულებთ როგორც ყოველთვის პრესის მიმოხილვით იმეთ არხანშვილი გაწვით თუ რა წერს დღეს
გასტი რეზონანსიდან დაიწყებ რა პოლიტიკურ პროცესებს ელოდებიან შემოდგომაზე ინტერვიუ არის სოსოციკარიშვილთან ფიქრობ შემოდგომა უფროში და დაპირისპირების პერიოდი იქნება ოპოზიციაში ვიდრე რაიმე შეთანხმებული ქმედების რომელმაც შეიძლება ნაკლებად მისაღები რეალობა შეცვალოს მისნის მისაღწევად აქციები აუცილებელია მაგრამ და იყოს შინაარსობრივად დატვირთული მკაფიო მიზანი უნდა დაისახონ და ეს მიზანი არ უნდა იყოს უტოპიური აცხადებს სოსოციკარიშვილი გასტ რეზონანსთან საუბრისას აქვე წაიკითხავთ ინტერვიუს კონსტიტუციონალიზმის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელთან ავთანდილ დემეტრაშულთან საქართველოში რევოლუციების დრო უნდა დამთავრდესო აი ეს საკმაოდ ვრცელი ინტერვიუ არის შეგიძლია წაიკითხოთ რეზონანსში და სხვა კიდევ არაერთი სტატია. გასტი ახალი თაობა ირაკლი ალასანია რეგიონების სიღატაკემ შოკში ჩააგდო უამრავ სოფელში სადაც შეხვდი ადამიანებს არ აქვთ შეშა და იანვრამდე არც აძლევენ. და ისიც რატომ იმიტომ რომ როდესაც ეს ადამიანები ტყეში შევლენ და მოჭრიან რომ გადგენ მათი დაკავება და დაჯარიმება მოხდეს აი ეს სოფლები და რეგიონები პრობაციონერებით მაშინ როდესაც გლეხი მიწაზე უნდა მუშაობდესო. ინტერვიუ არის შეგიძლია წაიკითხოთ ირაკლი ალასანიასთან. ანაკლია კურორტია თუ რუსეთის საწინააღმდეგო პიარ ქალაქი პატა ზაქარიაშვილი აცხადებს ამას ბოლო რამდენიმე დღე არის აქტიურად საუბრობს ქართული მედია და არა მარტო მედია ანაკლიის შესახებ რუსულ ბაზარზე ქართული პროდუქციის დაბრუნებას საქართველოს ხელისუფლება აფერხებს წერს გაზეთი ახალი თაობა. რაც შეეხება გაზეთ 24 საათს ოპოზიციის შემოდგომა საკმაოდ ძელი წერილი არის და კადაფი ხშირად 24 საათის პირველ ქვეყნზე ხდებით საერთაშორისო ამბებს კადაფი ტრიპოლის ქუჩები დაათვალიერაო ბრჭყალებში გელათის რესტავრაცია საერთაშორისო თანამშრომლობით მიმდინარეობს ამის შესახებაც შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ახალ 24 საათში და გაზეთი ალია სამსახურიდან გათავისუფლებული მასწავლებელი სწავლის დაწყების დღეს სკოლის პიკეტირებას აპირებს ამის შესახებ გაზეთი ალია და კიდევ არაერთი სტატია
გასთან. მადლობა ნინო პრესის მოხლა ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ბოლო 1 საათის განმავლობაში უსმენით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით ნიკონ ერგაძე უძღვებოდა ამ პროგრამას გოჩალეჟა გახდა თქვენი ოპერატორი. მადლობა რომ გვისმენთ.